fecit potentia. Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos, dispersit superbos, superbos, mente cordis suo.